Kod dva, Bela goluba. Monografije znamenitih stvaralaca su prave male galerije, prepune slika. Tvrde oni koji su se okušali u pisanju knjiga o umetnicima, njihovom životu, razmišljanjima, delima, snovima i ljubavima.
Jednu takvu pokretnu galeriju o slikaru Kosti Hakmanu priredila je Ljiljana Piletić-Stojanović. Autorka se bavila Hakmanovom ličnošću i stvaralaštvom. Od njegovog rođenja u Bosanskoj Krupi 1899. do trenutka kada je slikar napustio svet, u Opatiji 1961. godine.
U monografiji je 158 fotografija slika, što je samo deo blaga koje je umetnik ostavio. Njenu posebnost čini i televizijski film Život Koste Hakmana, upakovan u korice ove neobične knjige.
Još u dečačkom dobu, piše autorka monografije Ljiljana Piletić-Stojanović, Kosta Hakman se istakao darom za slikanje. Bilo je to početkom burnog 20. veka, kada su srpski umetnici i napredna omladina postali aktivni učesnici kako političkih, tako i kulturnih previranja na pragu novog veka.
Duboka svest o nacionalnoj pripadnosti, želja za slobodom i nesmetanim iskazivanjem porekla opredelili su mladog Kostu da se još u školi pridruži političkoj organizaciji koja je propagirala srpski jezik i kulturu.
Kosta Hakman pristupio je mladoj Bosni, u kojoj su već bila njegova dva starija brata Mihajlo i Stevan. Posle atentata na prestolonaslednika Franca Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju u Sarajevu 1914. godine, 15-godišnji Kosta je zajedno sa braćom uhapšen i osuđen. Tamnovanje u bihaćkom zatvoru nasilno je prekinulo njegovo školovanje. Nastavio ga je posle izdržane kazne, najpre u Tuzli od 1915. do 1917. godine, kada je mobilisan. Po završetku rata maturirao je u Sarajevu 1919. godine u prvoj muškoj gimnaziji.
Kada je 1917. godine video izložbu dela najpoznatijih bosansko-hercegovačkih umetnika, odlučio je da se posveti likovnoj umetnosti. U Češkoj prva umetnička znanja dobija od čuvenog Vlaha Bukovca. Kako je, kao većina tadašnjih slikara početnika, bio vezan za tradicionalni akademizam, ubrzo napušta Češku. Nakratko odlazi u Beč, a potom u Poljsku kod profesora Stanislava Vajsa, gde konačno nalazi svoju umetnost.
Posle studija 1925. godine došao je u Beograd, gde se već događaju značajne kulturne promene. Mnogi mladi umetnici vraćaju se sa školovanja iz velikih evropskih centara. Setimo se samo da se srpsko i jugoslovensko slikarstvo s početka 20. veka formiralo u dvema svetskim metropolama, Minhenu i Parizu.
Slikari su donosili manifeste i ideje novih, avangardnih škola i pokreta. Već su bila osnovana dva društva srpskih likovnih stvaralaca. Lada, koja je bila akademizirana i čiji je pogled ostao fiksiran za umetnost druge polovine 19. veka, i Zograf, zagledan u daleku prošlost, u srpsku srednjovekovnu umetnost.
Zbog toga se u Beogradu osjetila potreba za osnivanjem novog društva naprednih umetnika, koje bi bilo okrenuto svom vremenu i usmereno ka modernim kulturnim zbivanjima u Evropi.
Tako je nastala grupa Oblik, kojoj se pridružio slikar Kosta Hakman. Grupu Oblik činili su pre svega slikari i vajari, a povremeno i grafičari, scenografi i karikaturisti, te arhitekte modernog pravca. Neki njeni članovi, poput Mihajla Petrova, Branka Popovića i Sretena Stojanovića, bavili su se i likovnom kritikom.
Pokretač i osnivač Oblika 1926. godine bio je slikar Jovan Bijelić. No o radu i ciljevima grupe najviše je pisao njen glavni ideolog, kritičar umetnosti i profesor univerziteta Branko Popović. Stvoren kao savremena, isključivo umetnička grupa, Oblik je težio da podstakne slobodu stvaralaca i njihov lični izraz. Osnovna svrha mu je bila negovanje čistote likovnog jezika i održavanje stalnih veza sa naprednim kulturnim stremljenjima u Parizu.
Članovi grupe: Branko Popović, njen dugogodišnji predsjednik, Petar Dobrović, Jovan Bijelić, Sava Šumanović, Marino Tartalja, Toma Rosandić, Petar Palavičini, Sreten Stojanović i arhitekte Dragiša Brašovan, Branislav Kojić i Milan Zloković zajednički su se prvi put predstavili 1927. godine.
Bila je to šesta jugoslovenska umetnička izložba priređena u Novom Sadu. Potom je do 1939. godine, kada je grupa prestala sa radom, usledilo još 16 izložbi u zemlji i inostranstvu, 5 u Beogradu, a zatim u Splitu, Skoplju, Sarajevu, Banja Luci, Zagrebu, Ljubljani, Sofiji, Plovdivu, Pragu i Solunu.
Thank you. Čovek modernih shvatanja u umetnosti, a kasnije i član grupe Oblik, Kosta Hakman je još na studijama otkrio koju emociju i na koji način želi da izrazi na slikama. Svoj umetnički kredo: nema linija, nema oblikovanja, postoje samo kontrasti, ne crnim i belim, već kolorističkom impresijom, ugradio je u pejsaže, mrtvu prirodu, portrete, enterijere i autoportrete na kojima se smenjuju intimističko i simbolističko viđenje sveta.
U početnoj fazi slikanja tokom 1924. i 1925. godine Kosta Hakman nastoji da pejzažu da i neka simbolička značenja. To postiže igrom prirodne treperave svetlosti, kratkim potezom i širokim spektrom zelenih, mrkih i modrih tonova.
Njegov prijatelj, kum i mecena, službenik ambasade Kraljevine Jugoslavije u Varšavi, Pavle Beljanski, izdvojio je dve Hakmanove slike iz 1924. Mrtvu prirodu u pejzažu i Predeo pod snegom. Na prvoj, impresionističkim vibracijama, pokrenuo je Hakman prirodnu svetlost i kao kakvim finim tkanjem, slažući kratke poteze jedan uz drugi, definisao oblike.
Umeo je istinski da oseti prirodu. Bio je nadaren da na platnu predstavi i one tek probuđene, jedva vidljive impresije u atmosferi, naslućene kičicom ozbiljnog posmatrača, veštog, senzibilnog i prefinjenog ukusa. Kroz motiv mrtve prirode, nastale tokom slikarevih studija u Poljskoj, umetnik je spojio dva svoja najomiljenija žara: mrtvu prirodu i pejsaž.
Predeo pod snegom iz 1924. godine predstavlja nam Hakmana koji želi da preobrazi stvarnost u lirsku imaginaciju, ali i da detaljima poput arabeske golih grana koja se ocrtava na hladnom odrom nebu, prizor uvede u sferu magičnog realizma. Kada se pažljivo pogleda ta slika, postaje sasvim jasno zbog čega istoričari umetnosti smatraju Hakmanovo stvaralaštvo poetskim realizmom.
Lišen ljudskih figura, njegov predeo pod snegom zadobija magijsko značenje i preuzima elemente simbolike karakteristične za slikarstvo poljskih impresionista. Njihova ideja je prava, besmrtna umetnost bila je i jeste simbolična.
Prvu samostalnu izložbu Kosta Hakman imao je 1925. godine. Tada je pretrpeo i prvi ozbiljniji udarac kritike. Teška i pomalo zajedljiva kritika objavljena je u Politici. Autor je konstatovao, bez velike euforije i pohvale Hakmanovom dotadašnjem stvaralaštvu, da slike posjeduju sva obeležja sredine u kojoj se formirao i da taj specifično poljski pejsaž i taj specifično poljski impresionizam nisu nepoznati, jer već imamo nekoliko umetnika koji su tamo školovani.
Da li zbog te kritike ili radi toga što je već sljedeće godine prišao grupi Oblik i sam svestan da u slikarstvu mora nešto da promeni, zagledan u kulturne događaje francuske prestonice, Hakman odlazi u Pariz.
Boravak u Parizu od 1926. do 1929. godine za slikara je predstavljao ostvarenje životnog sna, usmeravanje ka intimističkom shvatanju prostora i sezanovskom tretmanu slike. Istovremeno, njegova platna ispunjava svetlost sedefnog sjaja, potez mu se izdužuje, a paleta ujednačava tonovima svetloružičaste i sivo-maslinaste boje. Sve ovo bit će odlike umetnikovog budućeg slikarstva.
Thank you.
U emisiji Kod dva bela goluba govorimo o životu i radu slikara Koste Hakmana po monografiji koju je priredila Ljiljana Piletić-Stojanović.
Po povratku iz Pariza, na Hakmanovoj drugoj samostalnoj izložbi 1929. godine, kritičari menjaju stav prema njegovom slikarstvu. Svi tada pišu o živom, toplom i gotovo lirskom osjećanju umetnika za prirodu, za sveže treperavo zelenilo proljetnih polja i drveća.
Gustav Krklec zaključuje da Hakmanov talenat nije samo čisto slikarski, već da u sebi krije i mnogo varnica poetsko-socijalnih, bojemsko-proleterskih.
Na slici Predgrađe iz 1928. godine, umjesto da prikaže vrevu i život bojemskog Pariza, slikar se opredelio za urbani fragment s kućom na uglu koja dominira cjelinom i dubokom perspektivom gotovo opustele ulice. Predgrađe je naslikano dugo vučenim, skoro slivenim potezima.
Kada je slika prikazana na njegovoj samostalnoj izložbi u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić u novembru 1929. godine, kritika je s pravom zapazila kako Hakman u parijskim ulicama pre traži bedu nego raskoš slikajući ćorsokake.
Todor Manojlović je tada za Hakmana rekao da je jedan pejzažista od živog, toplog, gotovo lirskog osjećanja za prirodu, za sveže treperavo zelenilo proljetnih boja i drveća, isto kao i za arhitektonsku lepotu gradova, ulica, trgova, predgrađa.
Nije zato čudo što je Ivan Meštrović baš Hakmanovu sliku Predgrađe 1930. godine uključio u reprezentativni izbor jugoslovenske umetnosti za izložbu u Londonu.
Thank you.
Godina 1928. bila je prelomna kako za celokupno srpsko slikarstvo, tako i za Kostu Hakmana. Posle njegovog platna Predgrađe u Parizu nastaje i druga Hakmanova slika, Ribe, na kojoj već dolazi do izražaja intimizam u kombinaciji sa slikarskim postupkom preuzetim od Cezana. On se je pridržavao načela tog velikog umetnika.
Kada boja dostigne svoje bogatstvo, onda oblik dobija svoju punoću. U nizanju oblika umetnik je pribegao smenjivanju toplih i hladnih tonskih valera. Ovakav način modelovanja sačuvat će se i u kasnijem Hakmanovom slikarstvu, ali će intenzitet njegove kolorističke skale doživjeti promjene u skladu sa novim značenjem boje u modernom srpskom slikarstvu krajem treće i početkom četvrte decenije 20. veka.
Od 1930. godine Hakman počinje da se bavi i pedagoškim radom. Bio je profesor crtanja u Beogradskoj prvoj muškoj gimnaziji 5 godina od 1930. do 1935. godine. Potom prelazi na tehnički fakultet gde je na arhitektonskom odseku postavljen za višeg učitelja veština za ornamentalno crtanje i akvarelsko slikanje. Godine 1940. postao je vanredni profesor Akademije likovnih umetnosti. Njegovi đaci bili su Mladen Srbinović, Milić od Mačve, Ljuba Popović, Dado Đurić, Momo Kapor, Boško Karanović.
Njegova kratka ljubavna priča sa prima balerinom Eleonorom Norom Dobjecki ostala je danas gotovo zaboravljena. Ostali su tek bledi tragovi o jednoj prerano preminuloj prvakinji baleta Narodnog pozorišta u Beogradu. Kada je tiho sa 25 godina, 17. aprila 1931. godine, napustila ovaj svet, politika je pisala:
juče pre podne umrla je prima balerina Narodnog pozorišta Nora Dobjecka. U prvom ogranku proleća, u punom proleću mladosti, ugasila se nečujno, kao lasta. Sačuvala je i od najbližih svojih jednu tajnu koja je za nju bila najveći događaj u životu. Krajem meseca trebalo je da se uda za našeg jednog zemljaka, vrlo uglednog umetnika, i da otputuju prvih dana maja na svadbeni put.
Kako su balerine bile slikarska inspiracija mnogim poznatim i nepoznatim umetnicima u svim vremenima, nije teško pretpostaviti da je i Kosti Hakmanu model mogla biti njegova nesuđena draga. I dok je bila živa, a možda u stvaralačkoj imaginaciji i kasnije. Međutim, umetnik je za vreme Drugog svetskog rata kao rezervni oficir odveden u zarobljeništvo u nemački logor u Dortmundu.
Na njegova telje pala je bomba. Žrtve su bila mnoga slikareva dela. Da li je na njima bilo i nesretne Nore Dobjecke, možemo samo da nagađamo. Od njihove ljubavi ostao je samo opustošen Hakmanov atelje i priča da je jednom postojala Eleonora Dobjecka, koja se danas, iako je priređena nezapamćena sahrana na novom groblju, ni grob ne zna.
Posle smrti Nore Dobjecke, Kosta Hakman je po pričanju njegovih bliskih prijatelja postao povučeni tih, ali je i dalje slikao. Impresionista po metodu, senzualista po osjećaju, realista po odnosu na svet, svoju umetnost zasnivao je na neposrednoj percepciji viđenog. Do kraja života inspiraciju je tražio u prirodi, tvrdeći da su slikari pejzaža srećni kao lovci. Na svežem su vazduhu, sednu bilo gde, na ivicu šume ili u blizini vode, nalazeći svuda životni interes da se izraze.
Najneposredniji kontakt sa prirodom umetnik je uspostavio slikajući pejsaže, u to vreme najčešće primorske predele u kojima je nalazio mir svojoj napaćenoj duši. Tri Hakmanove samostalne izložbe u razmaku od nekoliko godina priređene su u paviljonu Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu. Godine 1936. kritičar Đorđe Orahovac o Hakmanu beleži.
Njegovoj senzibilnoj prirodi odgovarao je vedar dalmatinski pejsaž, bogatstvo prirodne svetlosti. U njima je uspeo da naslika čak i vazduh.
I zaista, na slici Korčula dobijamo utisak da i vazduh treperi, ogledajući se u modro-plavoj boji mora i ružičasto-crvenim kućama starog korčulanskog grada.
Slikao je Hakman tada i motive iz luka, čamce privezane za obalu ispred kamenih dalmatinskih kuća i primorske crkvice, a iznad svakog od tih prizora dominiralo je azurno nebo sa belosivim oblacima, motiv toliko prepoznatljiv i na svim kasnijim platnima.
Četrdesetih godina 20. veka u srpskom intimističkom slikarstvu javlja se nova tema. Motiv otvorenog prozora s pogledom na parijske ulice, omiljen još iz vremena impresionista. I Hakman na platnu Prozor iz 1936. godine usavršava svoju sklonost da na slici produbi prostor otvorenim prozorom ili vratima. U njegovim ranim radovima taj postupak kompoziciono je bliži slikarskim pojavama u renesansnom slikarstvu, dok se poetički više približava simbolizmu.
Kompozicija te slike počiva na dva jednako važna i međusobno tematski povezana plana. Draperija prebačena preko stolice govori o ljudskom prisustvu u enterijeru, dok u drugom planu, koji se vidi kroz otvoren prozor, pulsira život velikog grada. Sličan sukob spoljnjeg i unutrašnjeg sveta javlja se u Hakmanovom slikarstvu od samih početaka, ali će dostići svoj vrhunac na slici U ateljeu, također iz 1936. godine.
Budući da je lepotu tražio u svemu, Hakman miri čistu umetničku inspiraciju i njenu praktičnu primjenu, idejom da umetnost nije sama sebi cilj, već da je sastavni deo svakodnevnog života. Verujući u to, on scenu u ateljeu postavlja u dva plana. Prednji je određen za siže, a drugi se, istovremeno zatvarajući prostor prethodnog, otvara i dozvoljava da se kroz prozor vidi gradski predeo. Hakman je odabrao motiv koji je najbolje poznavao, običan dan u slikarskom ateljeu.
Sljedeće, 1937. godine, Hakman se na svetskoj izložbi u Parizu predstavio sa dva svoja dela. Za njih je nagrađen zlatnom medaljom. Istovremeno, jednu od njegovih slika u Rimskoj galeriji kupio je poznati grof Ćano i ona je čitavu deceniju bila izložena u zgradi italijanskog parlamenta.
Posle rata, on se vraća ranije započetom pedagoškom radu na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu, ali i svojoj prvoj ljubavi, slikarstvu. Hakmanovo stvaralaštvo poslije Drugog svjetskog rata nije više poletno kao nekad. Ipak paleta ujednačenih, smeđe ružičastih i sivo-maslinastih tonova iz kojih zrači svetlost sedefastog sjaja, ostaće obeležje njegovog celokupnog slikarskog opusa. Iz 50. godina poznata su njegova platna, Ivo Andrić, Most u Beogradu, Akt pred ogledalom, Pjer Križanić, Umetnikova žena, Autoportret, Orebić, Žene u polju, Enterijer s violinom. Retka je prilika i privilegija da čovjek svoju posljednju stranicu života ispiše onako kako želi i gdje želi. Slikaru Kosti Hakmanu je i to pošlo za rukom. Napustio je fizički svijet u Opatiji na Jadranu, gledajući predele i ljude koje je voleo i koji su trajno ostali da žive na njegovim vedrim dalmatinskim pejsažima punim treperave prirodne svetlosti.
Znao je tada da će ostati upamćen kao čovjek koji je naslikao i vazduh. Da ga umetnički krugovi i javnost zaista pamte, potvrđuje i vaskrsnuće Hakmanovog dela, započeto 1988. godine, retrospektivnom izložbom njegovih radova u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu. Od tada priređeno je 7 izložbi u čast umetnika, a posljednja je bila u Novom Sadu, u spomen zbirci Pavla Beljanskog. Thank you. Završena je emisija Ko dva bela goluba, za koju je tekst pripremila Aleksandra Šipetić. Emisiju realizovali Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Dejan Čavić, Milan Caci Mihajlović, Predrag Tomić, Dobrivoj Trivković i Slobodan Đukić.